Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Haitista oli aikanaan vaikea saada uutisia, sillä maassa asui vain kaksi kirjeenvaihtajaa, yhdysvaltalainen ja ranskalainen. He monopolisoivat uutiset ja kumpikin vihjasi, että toinen on vakoja. Krooninen nälänhätä ja sorto ovat kuitenkin olleet arkipäivää läntisen pallonpuoliskon köyhimmässä maassa Haitissa, jossa osa pienistä palkoista maksettiin aikoinaan jopa lottokuponkeina. Kukaan ei tunnu oikein tietävän, mihin ulkomaiset avustusrahat ovat aikojen saatossa joutuneet. Toisin oli presidentti Jean-Claude Baby Doc Duvalierin aikana, jolloin Duvalierin perheellä tiedettiin olleen pelkästään Sveitsissä pankeissa noin 200 miljoonaa dollaria. Meno oli hurinta isä Papa Doc Duvalierin aikana, jolloin tuhansia pidätettyjä kuolia katosi Amnestyn 1970-luvun lopulta olevan raportin mukaan 80% vangeista kuoli vielä Baby Doc Duvalierinkin aikana kidutuksiin kahden ensimmäisen vankeusvuoden aikana. Vankien joukossa oli esimerkiksi ministereitä, joita muiden tavoin pidettiin alasti pienissä selleissä, joten kyllä Baby Doc Duvalier valtaan noustuaan karisti nopeasti harteiltaan rennon playboyn maineen ja löi kätensä kainaloita myöten vereen. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on filosofiakirjailija Leif Sundström. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Leif, onko Haitilla ja sen kansalaisilla mennyt oikeastaan koskaan hyvin?
Jonkin aikaisin 1800-luvulla näytti siltä, että maalla voisi mennä vähän paremminkin. Ja sehän hallitsi jossain vaiheessa koko saarta, siis tätä toista suurempaa puoliskoa, joka oli nimeltään silloin Santo Domingo, nykyinen Dominikanin tasavalta. Mutta tämäkin tämmöinen pieni toivon ja jonkinnäköisen, ei nyt ehkä voi sanoa kukoistuksen aikana, niin se meni aika nopeasti ohi. Alusta pitäen kyllä tässä on Haitin historia leimannut semmoinen väkivalta ja sekasorto, että hyvin kuvaava, että heidän ensimmäinen keisarinsa, vapauttaja Dessalines, niin hänet murhattiin myöskin. Eli tällainen jatkuvat väkivalta, vallankaappaukset, valtataistelut niin ovat leimanneet maan historiaa.
Haitin pääelinkeino on maanviljelys ja maa vie kahvia ja sokeriruokoa. Työttömyysaste on korkea, noin 40%, ja tästä syystä epäviralliset tulonlähteet tulevat laittomuuksista, kuten salakuljetuksesta, jossa huumeilla on merkittävä osuus.
Tämä Haitin talous on hyvin heikko, ja sitten kun väestön kasvu on ollut hyvin voimakasta, niin se on aiheuttanut tämmöisen väestöräjähdyksen, ja hyvin suuri osa ihmisistä on ilman mitään elinkeinoa työttöminen, ja he ovat sitten siirtyneet kuka Yhdysvaltoihin, kuka sitten naapurien Dominikaanisen tasavaltaan.
Arjen ankeus ja viranomaisten kankeus ruokkivat rikollisengejä, jotka pitävät nyt polvillaan suurta osaa 11-miljoonaisesta kansasta. Haitissa vankilakapinat ja paot ovat yleisiä.
Joo, ja tällä hetkellä maahan on jossain määrin kaauksessa. Nämä rikollisengit, niiden valta on kyllä valitettavasti hyvin suurta.
Niin, Haitin väkivaltaisuuksissa on kuollut vuoden 2024 aikana jo yli 3600 henkilöä, ja Haitin keskushallinto on melko lailla romahtanut ja rikollisjengit ovat ottaneet pääkaupunkin Port-au-Princen käytännössä hallintaansa, ja vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla yli 600 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa, ja Haitin 11 miljoonasta asukkaasta niin 1,6 miljoonaa on nälänhädän partalla tässä vuoden 2024 lukuja, että ei se kovin kummoiselta näytä.
Joo, ei. Ja Yhdysvallathan on pitänyt tätä maata niin kuin jossain määrin holhouksen alaisena, ja 1900-luvullahan sehän mietti Haitia vuosikymmenten ajan. Mutta nyt taitaa olla niin, että amerikkalaiset eivät enää halua sotkeutua tähän maahan, että siellä ei ole nyt mitään semmoista olennaista heidän intresseilleen.
Rikollisengin hallitseman Haitin kurjuudesta voi syyttää vallanpitäjien korruptiota, mutta tosiaankin niin suurvallat varmistivat jo aikoinaan entiselle siirtomaalle kivisen tien, unohtamatta eurooppalaisten valloitusretkiä ja alkuperäisten väestön hävitystä. Ja länsiset suurvallat käytännössä imivät velkaantuneen Haitin kuiviin korkeilla koroilla vielä 1900-luvulla, vaikka Haiti oli itsenäistynyt jo vuonna 1804. Ei pelkästään haitilaisten itsensä vika ole.
alusta pitäen asiat lähtivät menemään huonosti. Siis Haitihan oli alun pitäen hyvin rikas maa, se oli Ranskan siirtomaimperiumin helmiä. Ja odotukset olivat varmaan korkealla, kun maa itsenäistyi, mutta muut valtiothan eivät halunneet tunnustaa sitä osittain siksi, että he eivät halunneet, että tällainen kapinamieliala leviää minnekään muualle. Ja sitten kun Ranska esimerkiksi suostui vihdoin tunnustamaan Haitin valtion itsenäisyyden, niin korvaukseksi Haiti joutui maksamaan valtavat korvaukset. Eli tämmöinen velkataakka sälytettiin sitten alusta pitäen maan harteille.
Mutta ei tämä itseruoskinta tietenkään ole kuitenkaan mikään synninpäästö François Papadoc Duvalierille ja hänen poikansa Jean-Claude Babydoc Duvalierille heidän pitkälle ja julmalle diktatuurin vuosille 1957-1986, jolloin Duvalierit kahmivat kansanvarat kehitysapua myöten omaan elostelunsa ja kansa ei saanut tyytyä ainoastaan vähemmälle, vaan se joutui tyytymään selviämiseen.
Kyllä vain, että tämän Papadoc Duvalierin aikana maahan jossain määrin yritti itsenäistyä tästä Yhdysvaltojen holhouksesta ja siinä oli jossain vaiheessa niin napit vastakkain Duvalierin ja Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn kanssa ja amerikkalaiset esittivät jotain ehtoja näille avustusrahoille, mutta tämä nyt kuitenkin oli tällaista varsin näennäistä vääntöä, että Yhdysvallat on kuitenkin, se on holonnut Haitia ja sitten tukenut välillä, vetänyt vähän tukeaan pois. Ja nyt on jotenkin sellainen tilanne, että tuntuu siltä, että kun Yhdysvalloissakin on vielä varsin hyvin ristiriitainen tilanne, että kuinka paljon pitäisi puuttua ulkomaiden asioihin, niin siellä ei ole mitään kovin kummoista halua kummallakaan puolueella niin kuin puuttua tähän Haitin tilanteeseen ja jotenkin palauttaa sinne järjestys, joka todennäköisesti ei pitäisi kovinkaan pitkään.
Mutta rikkaiden ja köyhien välinen ero Haitissa on ollut, voi sanoa, koko historian ajan varsin suuri. Kannullinen puhdasta vettä maksoi Haitissa 1970-luvun lopulla niin Suomen tuolloisessa valuutassa noin 1 markan ja siihen ei ollut köyhillä varaa. Ja samaan aikaan esikaupungissa rikkaat täyttivät tällä samaisella vedellä niin uima-altaat. Eli siis elintasoero oli aivan tolkuton.
Jos tästä nyt jotain hyvää voisi sanoa, niin silloin edes joskus oli näitä rikkaita ihmisiä. Ja nythän niin kuin rikkailla ihmisillä näyttää olevan siellä, heidän elämänsä on todella vaikeaa, koska tämä varallisuus on vaarallista. Yksinkertaisesti, että tämä rosvous siitä on tullut sellaista niin yleistä maan tapaa, että ei siellä voi mitään varallisuutta näyttää.
1970-luvulla 80% haitilaisista oli lukutaidottomia. Nykyään tilanne on vähän parempi. Lukutaidottomia haitilaisia on noin 40%. Tässä on ehkä edistytty jonkun verran.
No joo, vähän, että sitten kyllä millä tasolla tämä lukutaito on, niin se tietenkin on aina suhteellista.
Vaikka kristinusko on Haitissa yleistä, niin CIA:n arvion mukaan puolet haitilaisista harjoittaa edelleen vuuduuta. Vuudukultissa olennaista on monijumalallisuus, esi-isien palvonta ja uhraaminen, ja ne ovat yhä voimissaan Haitissa.
Vuudukulttihan oli hyvin tärkeä osa Duvalierin vanhemman valtaa, eli hänellä uskottiin olemaan jonkinnäköisiä taikavoimia. Hän mahdollisesti jopa lukisi ajatuksia tai muuta vastaavaa. Hän käytti sitä hyväkseen ja ihan tarkoituksellisesti ilmeisesti levitti tämmöistä legendaa. Tästä on sitten mietitty, että kuinka paljon Duvalier itse uskoi tähän. Mahdollisesti ei juuri lainkaan. Hän oli kuitenkin itse koulutettu lääkäri ja ilmeisesti ihan tämmöinen suhteellisen rationaalinen. Hän tiesi, että tämä on hyvä keino vahvistaa sitä omaa valtaa. Todennäköisesti hänen ainoa ideologiansa varsinaisesti oli valta.
Kun Papadoc Duvalier alkoi olla huolissaan itsestä ja samallakin tietysti myöskin huonossa hapessa, niin hän esitteli vasta 18-vuotiaan poikansa Jean-Claudin kansalle laajan julistekampanjan avulla tammikuussa 1971 taatakseen jatkuvuuden. Ja ongelmana tuolloin oli perustuslaki. Siihen oli kirjattu, että presidentin täytyi olla vähintään 40-vuotias. No, Duvalierin valtakunnassa niin, ja diktatuurissa tämä ongelma oli pieni, sillä parlamentti muutti perustuslakia ja teki pojasta presidentti kelpoisen.
Joo, hänestä tuli sitten maailman nuorin presidentti. Taitaa olla ennätys vieläkin hallussa. 19-vuotiaana hän sitten viran otti haltuunsa. Tässä perustuslakia paljon pahempi ongelma oli tämä pojan haluttomuus. Että hän ei ollut oikein valmis tähän tehtävään. Ja isän terveys kuitenkin oli utera ja hän tiesi kuolemansa, että tässä oli vähän kiire siirtää sitä valtaa.
Helmikuussa 1971 kansalta kysyttiin mielipidettä poika Jean-Claudin presidenttiydestä ja 2,4 miljoonaa kannatti ja yksi vastusti. Tarina ei tavallaan kerro, että kuka uskalsi äänestää vastaan, mutta olen tässä epäillyt, että lieneekö olisi ollut poika itse, Jean-Claude, joka äänesti. Hän ei ollut niin tuota otettu tästä virasta kuitenkaan.
Joo, varmaan ihan mielellään ajatellut sitten, että isä olisi elänyt ja pitänyt valtaa, ja hän olisi voinut sitten siinä
jatkaa playboy-elämäänsä.
Niin, viettää huolettomia nuoruusvuosia. Että.
Lopulta sitten Jean-Claude Baby Doc Duvalier kuitenkin otti presidenttiyden pitkin hampain vastaan, kun isäpappa oli saatettu hautaan surrealistisessa spektaakkelissa Beethovenin 9. sinfonian soidessa taustalla.
Joo, nämä hautajaiset itsessään niin vielä loi lisäaineista tähän isä Duvalierin tähän legendaan, että tosiaan tässä nousi semmoinen pienimuotoinen pyörimyrsky sitten tämän hautajaisseremonian keskellä, ja kuinka ollakaan sitten tämä vahvisti tätä kansalaisten uskoa, että sieltä haudan takaa se Papa Doc vieläkin hallitsi.
Lapsuutensa Jean-Claude Baby Doc Duvalier eli palatsissa eristyksessä tavallisesta kansasta ja teini-iässä. Hän opiskeli lakia ensin kotona ja sitten yliopiston professorien ohjauksessa. Isä Papa Doc Duvalier kohdisti kuitenkin poikansa ajoittain raivon puuski ja se teki hänestä epävarman. Mutta haitilaiset pelkäsivät ja kunnioittivat Baby Doc Duvalieritä kuitenkin johtajapoikana. Ulkomailla odotettiin Baby Doc Duvalierin kokemattomuuden takia vallansiirtoon sisältyvän dramaattisia keikahduksia, ainakin levottomuuksia ja vallankappasyrityksiä, mutta kaikki sujuikin rauhallisesti. Isä Papa Doc Duvalier oli ilmeisesti hoidellut mahdolliset vastustajat mullan alla jo hyvissä ajoin ennen kuin päätyi sinne myös itse. Filosofiakirjailija Lev Sundström, kansa ei protestoinut, koska todellista oppositiota ei ollut ja poika nousi valtaan.
Joo, ei. Kyllä se Papa Docin valta oli siinä määrin vahva, että saatettiin sitten siirtää pojalle aika ongelmitta. Että tämä vastarinta heräsi sitten vähän myöhemmin. Tässähän oli sellainen kuvio myöskin, että Haitissa oli kaksi tämmöistä suurta väestöryhmää, olivat mustat ja mulatit. Ja Papa Doc oli rakentanut valtansa aika pitkälti tämän mustan kansanosan kannatuksen ympärille. Mulatit olivat taloudellisesti vahvempi luokka, mutta he olivat poliittisesti sitten syrjässä. Ja Duvalier sitten myöhemmin nai mulatin, josta varmaan puhutaan myöhemmin, niin hän tavallaan yhdisti sitten nämä kaksi kansanosaa. Ja ehkä siinä sitten sen myötä myöskin vähän niin kuin sitten tämä mustan väestön vastarinta sitten heräsi, että kun nämä vaimontuhlailut tulivat esiin, niin ajateltiin, että mulatit ovat nyt paitsi että käyttävät taloudellista valtaa, niin sitten ovat työntyneet sinne poliittiseen elittiin. Ja ajateltiin, että hän olisi semmoinen aika humaani, oikeudenmukainen johtaja, mutta hän näytti sitten ne todelliset kasvonsa aika pian valtaan nousun myötä. Ja Yhdysvallat jonkin verran napisi sitten tätä Duvalierin kovia otteita vastaan, mutta tässä oli hiljattain tapahtunut tämä Castron valtaan nousu Kuubassa. Ja dominikaanisen tasavallan Trujillon kanssa oli ongelmia, ja tämä osittain niin kuin aiheutti sen, että Yhdysvalloissa sitten pikkuhiljaa hyväksyttiin tämä Duvalierin hallinto ja ne kovat otteet ja tuettiin sitten sitä, olivatko keinot mitkä tahansa.
Mutta toisaalta, kun poika nousi valtaan, niin pojan rempseä maine playboyna ja rentous, niin se tavallaan viehättikin haitilaisia. Kansa oli osittain huvittunutkin ja jopa ihan aidostikin saattoi kannattaa Baby Doc Duvalieria ja valtaan.
Tosiaan niin, poika oli jollain tavalla semmoinen lupsakan kansanmiehen oloinen, vaikka hän oli elänyt ihan semmoista luksuselämää eristyksissä, mikä oli osa syy, minkä takia hän ei halunnut ottaa kunnollista tämmöistä poliittista vastuuta. Ja ehkä niin kuin kansa ajatteli, että tästä seuraa pikkuhiljaa paremmat ajat, että poika vaikutti rennolta, niin ajateltiin, että olatkin sitten siitä tosiaan helpottu.
Rentouden takana piili ainakin se seikka, että valtion rahaa Baby Doc Duvalier laittoi omiin taskuinsa isäkin avoimemmin ja reippaammin.
Joo, hän ei myöhemmin kokenut tästä mitään huonoa omaa tuntoa, että tulee aika hyvin esille, mikä nyt on monien diktaattorien kohdalla käynyt ilmi, että valtion rahat ja omat rahat, ajatellaan, että ne ovat vähän niin kuin yksi sama kassa. Johtaja voi sitten käyttää näitä valtion rahaa näennäisesti koko kansan hyväksi, jos hän käyttää sitä omiin menoihinsa.
Poika käytti sitä omiin menoihinsa, muun muassa moottoripyöräkilpailut olivat Baby Doc Duvalierin suuri intohimo, niitä hän seuraili ja välillä hän kertoi toki lukevansa myöskin psykologiaa ja opiskelevansa lakia, tiedä siitä, mutta jalkapallo oli Jean-Claude Baby Doc Duvalier, niin se oli suorastaan hänelle uskonto tärkein, niin kuin monille muillekin haitilaisille, ja voodoo tuli vasta kakkosena.
Hän ei kuitenkaan onnistunut tekemään Haitista mitään urheilun suurvaltaa.
Vuonna 1980 Baby Doc meni naimisiin Michelle Bennetin kanssa, johon tuossa aiemmin jo viittasit, ja hänen isällään oli paljon liiketoimia Haitissa. Ja häät olivat totta kai mahtipontiset.
Ne olivat vähän niin kuin tämmöiset kuninkaalliset häät, ja se oli lähtölaukaus tälle Bennetin röystäylylle ja tuhlailevalle elämälle. Ja tässä oli tämmöinen kuvio, että poika Duvalierin äiti ja sisar, jotka olivat hyvin vaikutusvaltaisia, niin he eivät pitäneet tästä uudesta tulokkaasta. Ja myöskin tämä Bennetin isä oli osallistunut aikoinaan isä Duvalierin vastaiseen vallankaappausyritykseen, niin tässä oli tällainenkin kuvio. Eli, mutta pikkuhiljaa kuitenkin Michelle Bennet, hän sai vahvemman jalansijan siellä. Ja sitten tämä Duvalierin vaikutusvaltainen äiti, jota kutsuttiin Mama Dogiksi, niin hän joutui pikkaisen perääntymään siihen. Ja samaten myöskin tämä sisar Marie Denis joutui pikkaisen taka-alalle. He säilyttivät toki etuoikeutensa, mutta poliittinen valta väheni. Ja Bennet sai aikaan sen, että poika Duvalier ryhtyi hiukan aktiivisemmin sitten hallitsemaan Haitia. Hänessä tapahtui ihan tämmöinen ulkoinenkin muutos, että hän laihtui selvästi tämän uuden vaimonsa myötä.
Vaimo Michelle oli todellakin niin kuin tuhlari, joka käytti surutta hyväkseen miehensä Baby Doc Duvalierin valtiolta varastamia rahoja. Muun muassa Michelle perusti oman rahaston, josta annettiin hiluja maan köyhille, ja rahasto oli kuitenkin ennen kaikkea hyvä apuväline kansainvälisen avustusrahan ohjaamiselle presidentti Parin omille tileilleen.
Kyllähän nämä valtaa pitävät osaavat nämä keinot, ja nämä kaikennäköiset rahastot ja säätiöt ovat aina aika hyvä keino. Niihin voidaan sitten laittaa lainausmerkistä sitä omaa rahaa, toisin sanoen valtiolta otettua rahaa, ja ajatella sitten, että he ovat suuria lahjoittajia. Ja tämähän on siis sumentanut monien arvostelukyvyn. Täytyy muistaa, että Saddam Hussein silloin, kun oli Irakin varapresidentti vielä, niin hän sai Unescon palkinnon, koska hän oli niin kehittänyt maan infrastruktuuria. No jossain määrin se pitää kyllä paikkansa. Ja sitten jos ajatellaan tätä Duvalieria ja hänen vaimoaan, niin kun äiti Teresa vieraili Haitissa, niin äiti Teresa ylisti tätä presidenttiparia, että kuinka he ovat niin lähellä kansaa ja tuntuvat auttavan omaa kansansa. Eli pyhimyksetkin voivat mennä tällä tavalla lankaan. Mainittako, että sitten seuraava tämmöinen uskonnollinen haamo, paavi, niin hän ei ollut niin sinisilmäinen. Eli kun hän vieraili Haitissa, niin hän ilmoitti suoraan, että Haitissa asioiden pitää muuttua. Ja tämä oli eräänlainen lähtöloikaus sitten tämmöiselle laajemmalle Duvalierin vastaiselle kapinalle.
Michellellä, hänellä todellakin oli valtaa tässä Duvalierien dynastiassa, ja kerrotaan Michellin niin muun muassa johdatelleen miestä hyvin vahvasti ja jopa johtaneen hallituksen istuntoa siipan torkkuessa vieressä.
Joo, kyllä.
Luottamus oli suuri.
No joo, että ilmeisesti oli ihan skarppi, ei mitenkään niin kuin koulutettu, ja ei hänellä ollut mitään poliittista kokemusta, mutta toisaalta Haitin kaltaisessa maassa niin ei sitä ehkä niin välttämättä tarvitakaan. Ja jos nyt ajatellaan niin kuin tätä naisten asemaa tässä Baby Dogin vallan ympärillä, niin se on poikkeuksellisen vahva. Oikeastaan tulee mieleen vaan ehkä Elena Sausescu Romaniassa, Chiang King jossain vaiheessa kulttuurivallankumouksen aikana maan Kiinassa. Eikä ehkä sielläkään niin kovin. Että tässä oli useampi nainen, Michelle Bennet, sitten Mama Dog, sitten vielä Baby Dog Duvalierin sisko, jotka käyttivät ihan huomattava valta.
Niin, Jean-Claude Baby Dog Duvalier sanoi, että hän usein kysyy äidiltään neuvoja tärkeissä asioissa, mutta tekee kuitenkin päätökset itse. Joo. Mutta toisaalta sitten myöskin tiedettiin, että ei hän niitä päätöksiä itse tee, vaan mielellään hän antoi päätöksenteon myöskin hänen omalle siskolleen.
Joo, kyllä. Tässä tuli selvästi esille, että hän oli johtajana varsin epävarma, kokematon. Isä oli ehkä kouluttanut häntä aika huonosti, että ei ollut ottanut mukaan. Hän oli tosiaan ollut vähän syrjässä.
Mutta rahan päälle hän kuitenkin ymmärsi, sillä vuonna 2004 julkaistun Transparency International-järjestön korruptioraportissa niin Jean-Claude Baby Dog Duvalier kuvattiin maailman kuudenneksi eniten korruptoituneeksi valtiomieheksi.
Joo, no se raha oli se, mihin hän oli tavallaan kasvanut sisään. Eli ei niinkään ehkä vallan käyttöön, mutta kuitenkin tähän rahan käyttöön. Jos ajatellaan näitä muita korruptoituneita diktaattoria, niin Duvalier ei yltänyt ihan miljardiaiden luokkaan. Eli siellä oli muun muassa Indonesian Suharto, Filippiinien Marcos ja sitten Zairen, eli nykyisen Kongon Seko, niin hehän olivat miljardiaria. Mutta sitten jos ajatellaan suhteessa maan varallisuuteen, niin sitten voi sanoa, että Duvalier oli ehkä suhteessa vielä näitäkin pahempia. Tähän hänen maansa oli siis kerta kaikkiaan rutiköyhä, että Filippiinit, Indonesia ja Saarehan olivat kuitenkin suhteellisen varakkaita maat.
Niin Baby Duvalier niin arvioidaan kavaltaneen 300 miljoonasta 800 miljoonaan dollariin niin kuin Haitin valtiolle kuuluvia varoja. Se on kyllä varsin mittava määrä rutiköyhästä maasta.
On joo, että Haiti on tosiaan läntisen pallonpuoliskon köyhin maa ja kyllä se tulevaisuus näyttää kaiken puolin synkältä.
Mutta lopulta sitten Baby Doc Duvalier sai köyhtyneen kansakunnan vihat ylleen pröystäilemällä omaisuudellaan.
Osa syy oli se, että näitä hänen ja vaimonsa juhlia muun muassa näytettiin televisiossa. Kontrasti oli kansalle. Se oli niin irvokasta ja se oli vähän liikaa, että tämä herätti vihaa. Olkoonkin, että nämä televisioidut juhlat saattoi olla jotain hyvän tekeväisyysjuhlia kansan hyväksi, mutta tämä mässäily ja muotivaatteilu, koreilu oli kuitenkin sitten niin meni vähän jo överiksi. Ja televisio oli se kanava, jota pitkin niin kuin tieto levisi Haitissa. Siellä ylipäänsä oli hyvin vähän sanomalehtiä ja ihmiset tosiaan hyvin suuressa määrin olivat lukutaidottomia, niin TVn kautta sitten tämä tavallaan niin kuin kääntyi Duvalieria vastaan.
Samalla kun korruptoitunut eliitti imi maata kuiviin, niin tyhmä kansa kuitenkaan ei ollut, että ei ymmärtänyt kuilua eliitin ja köyhän kansan välillä, kun Jean-Claude Baby Doc Duvalier ajeli hienolla urheiluautollaan köyhällistön asuma-alueiden läpi ja heitteli rahaa kadun varsi yleisölle, niin tyhmempikin tajusi, että maan talouden hoito ei ehkä ollut aivan luotettavimmissa käsissä.
Joo, tämmöinen rahan heittely köyhille, niin se on oikeastaan kaikkein alhaisin tapa kerätä suosiota, että ei se kääntyi, no paikalla olijat saattavat olla hetken iloisia, mutta pikkuhiljaa tämmöiset temput sitten kääntyvät itseään vastaan.
Hallinto oli muutenkin niin murhien, ahdeuden, taikauskon ja terrorin jäytämä.
Joo, poika on perinämä Papa Duvalierin tällaiset iskujoukot, joita kutsuttiin tontoneiksi tai kassisediksi. Eli tämä liittyy tähän vanhaan haitilaisen kansansatuun, jonka mukaan on tämmöisiä kassisetiä, jotka kaappaavat lapsia vanhemmiltaan. Ja nämä kassisedät tosiaan kaappasivatkin ihmisiä ja tappavat niitä ja heillä oli monesti viidakkoveitsit aseena. Ja tämä oli jonkinnäköinen semmoinen nyrkki, mitä monilla diktaattoreilla on ollut. Eli että kansallinen armeija ei se ollut mikään kovin kummanen, aika epäorganisoitunut ja koska Haitilla ei varsinaisesti ole mitään vihollisia. Naapurissa on Dominikaanin tasavalta, joka ei todellakaan halua miehittää maata ja sen ongelmia, niin kansallinen armeija pidettiin ihan tarkoituksellakin sen heikkona ja tämä Tonton joukko oli se, joka piti järjestystä yllä.
Filosofi ja kirjailija Leif Sundström, vuonna 1984 Haitissa puhkesivat ensimmäiset ruokamelkat, jotka kiihtyivät sitten seuraavana vuonna.
Joo. Paavin vierailu, niin kuin sanoin, niin oli yksi tämmöinen lähtölaukaus, mutta muutenkin nämä televisioidut, hyvän tekeväisyysjuhlat ja sitten tämä pitkään jatkunut epäoikeudenmukaisuus ja se nakersi sitten kansan kärsivällisyyttä.
Sitten tapahtui sellainen asia, että koululaiset osoittivat mieltä hallitusta vastaan, jolloin armeija avasi tuleen ja 4 lasta kuoli ja useita loukkaantui ja Haitin kansalle niin koululaisten surmaaminen oli liikaa ja mellakat ja mielenosoitukset kiihtyivät. Ja kun Yhdysvallat vielä jäädytti talousapunsa eikä armeija enää saanut palkkaa, niin armeija ei halunnut myöskään tukahduttaa kapinoita ja sitten alkoi Baby Doc Duvalier niin loppu häämöttää.
Tässä oli myöskin kansallinen onnettomuus eli suuri hurrikaani, joka aiheutti aikamoista tuhoa ja odotettiin tietenkin, että valtiovalta vähän osallistuu näiden tuhojen korjaamiseen paljon aktiivisemmin ja muutenkin osoittaa myötätuntoa, mutta sitä ei juurikaan kuulunut. Ja sitten oli tämä mellakka, jossa 4 lasta kuoli ja useita loukkaantui. Haitin väestöstähän suuri enemmistö tässä vaiheessa oli jo nuoria. Ja he olivat jossain määrin, niin kuin, eivät he missään eristyksessä olleet, he tiesivät, että ulkomailla asiat ovat lähes järjestään paremmin. Ja tässä Haitin systeemissä on jotain vikaa, että kun johtajilla on näin paljon rahaa, että pikkuhiljaa tämä paine alkoi purkautua. Ja tässä on nyt vähän yhtymäkohtaa Keski-Afrikan tasavallan Okassaan, että hänelläkin niin kuin tämmöinen nuorisojoukon tai lasten surmaaminen niin meni sitten niin pitkälle, että kansa sitten ryhtyi vähän laajemminkin kapinoimaan.
Jean-Claude Baby Doc Duvalier hallitsi vielä vuoteen 1986, jolloin armeija syrjäytti hänet. Valta maistui armeijalle niin makealle, että armeija ei halunnut luopua vallasta.
Baby Dogille tuli lähtö. Tällöin Yhdysvaltain presidenttinä oli Ronald Reagan, joka ei ollut kovin kriittinen tällaisia diktaattoreja kohtaan. Jimmy Carter, hänen edeltäjänsä, oli ollut Duvalieria kohtaan paljon kriittisempi. Mutta Reaganillakaan ei ollut mitään tarvetta pitää Duvalieria vallassa, koska kylmä sota oli kohta päättymässä. Ei ollut mitään sellaista pelkoa, että neuvostoblokki jotenkin kaapaa Haitin. Eikä siellä ollutkaan mitään tämmöistä kommunistista sissiliikettä. Toisin sanoen oli aika helppoa antaa Duvalierin mennä. Ja Yhdysvalloista tulikin sellaista viestiä, että hänen kannattaisi nyt sitten lähteä maanpakoon. Ja armeija tosiaan otti sitten joksikin aikaa Haitissa vallan. Ja eihän siellä oikeastaan Duvalierin diktatuurin jälkeen olisi voitu järjestää minkäännäköisiä kovin vapaita järjestäytyneitä vaaleja. Et siinä mielessä tämä armeijan valta sotilasdiktatuuri, se ei ole tietenkään mikään hyvä asia, mutta voisi sanoa, että se oli aika luonnollinen siirtymä tässä.
Ja Duvalierin aika Haitissa päättyi tuolloin helmikuussa 1986, kun perhe lähti Yhdysvaltain sotilaskoneella maan pakoon. Kovimmille lähtö otti vaimolle, joka oli nauttinut asemastaan täysin rinnoin.
Vaimo ja äitikin kehottelivat sitten poikaa taistelemaan, mutta kyllä hänelle oli ilmoitettu sitten usealta taholta, että taistelu on sitten ihan turhaa. Ja Yhdysvallat sitten auttoi häntä pakenemaan, mutta ei antanut hänelle kuitenkaan turvapaikkaa. Että siinä oli useampikin maa, jotka kieltäytyivät ottamasta Duvalieria vastaan, eli muun muassa Marokko, Belgia. Lopulta hän sitten meni Ranskaan, mutta Ranskakaan ei antanut hänelle turvapaikkaa. Antoivat hänen oleskella siellä sitten ihan loppuasti, mutta eivät antaneet hänelle mitään pakolaistatusta. Että hänestä oli tullut tämmöinen epähenkilö.
Niin tosiaan Yhdysvaltain ilmavoimat lennättiin kansannousua paineen Baby Doc Duvalieren vaimoineen turvaan Ranskaan. Ja heillä väitetään olleen matkalaukussaan 130 miljoonaa dollaria. Tyhjinkäsin eivät sieltä lähteneet.
No ei. Tosiaan nyt tästä matkasta sitten tuli viimeinen pitkään aikaa ja ilmeisesti Duvalier ei ollut mitenkään halukas sitten palaamaan Haitiin pitkään aikaan. Eli Duvalier ollakseen diktaattori niin luopui tästä vallasta sitten loppujen lopuksi niin kuin aika mutkattomasti. Eli myönsi nämä tosiasiat. Tämähän on ollut monille diktaattoreille hyvin vaikeaa. Hän ei ole semmoinen mikään täysverinen diktaattori, joka olisi itse noussut valtaan. Ja jolla olisi ollut erityisiä poliittisia kykyjä tai jotain karismaa tai muuta. Hän oli todella vähän tämmöinen isänpoika.
Mutta kuitenkin Baby Doc Duvalier julisti myöhemmin olevansa ylpeä nimestään ja kaikesta siitä hyvästä, mitä hänen isänsä ja hän tekivät Haitille. Hän ei ymmärtänyt ilmeisesti ihan kansantilaa täysin.
Joo, no tässä mielessä hän oli kyllä sitten ihan tyypillinen diktaattori, että eihän heistä juuri kukaan ole mitään virheitään myöntänyt. Että Suharto jättäessään presidentin viran, hän pyysi anteeksi virheitään, mutta se oli ehkä niin kuin enemmänkin tämmöinen kohteliaisuusele. Eli tuskinpa hän nyt kovin paljon, niin kuin, ei ainakaan ollut palauttamassa mitään varastamia rahoja takaisin ja muuta vastaavaa. Ja tämä anteeksi pyyntökin oli suurin myönnytys, mitä diktaattorit on ikinä tehnyt, että kukaan heistä ei pyydellyt mitään anteeksi tai myöntäneet virheitä.
Niin, Baby Doc Duvalierkin totesi jälkeenpäin, että hänen ja hänen isänsä aikana niin maa oli vauras ja köyhyys seurasi sitten vasta sotilashallinnon myötä.
Jonkinnäköinen vakaus ja järjestys oli sitten ainakin tämän Papa Docin aikana ja jonkin aikaa sitten Baby Docin aikana. Ja johtoportaassa ainakin siellä oli vauras. Jos tästä köyhyydestä, niin reaaliansiothan on varmaan vaan alentunut, että joku pieni totuuden siemenhän tässä on. Ja ehkä niin kuin tämä selittää, että minkä takia monet ihmiset kannattaa näitä hirmuhallitsijoita, diktaattoreita sitten vuosikymmenten jälkeen. Että aika kultaa muistut ihmisillä ja kun nykyolot eivät ole kummoiset, on kaaosta, epäjärjestystä ja rikollisuutta, niin ajatellaan, että edes silloin oli jonkinnäköinen vakaus ja järjestys.
Ja sehän on eräs heidän tapansakin toimia, että he ensin aiheuttavat epävakautta nostakseen valtaa ja tarjoavat ratkaisuksi vakautta.
Kyllä, aivan.
No maanpako johti siis Ranskaan, jossa Duvalier nauttivat ensin luksuselämästä matkalaukussa tuotujen rahojen ja ulkomaisille tileille talletettujen säästöjen turvin, että eivät he niinku mihinkään kurjuuteen siellä vajonneet.
Joo, ei. Tietenkin heillä ei ollut sitten kummoisia tulojakaan. Ja onkin puhuttu sitten, että kun Duvalier päätti vihdoin palata Haitiin, jossa häntä odotti mahdollinen tuomio, niin ajateltiin, että hän on nyt sitten kuluttanut ne rahansa siellä Ranskassa, että Nyt kun on tyhjä tasku, niin täytyy sitten mennä sinne, että jospa sieltä saisi jotain lisää.
Niin ja tosiaan maanpaossa dualiet sitten erosivat 1990-luvulla ja syksy sanottiin vaimon moraaliton elämä. Michelle oli aina osannut ajaa omia etujaan ja todennäköisesti varmasti nappasi suuren osa siitä Baby Doc Dualienin Haitilta kavaltamasta omaisuudesta, joka oli otettavissa.
Saattaa pitää paikkansa, että kyllähän diktaattoreiden vaimojen kohtalo on monesti ollut aika karu. Mutta jotkut heistähän ovat kuitenkin niin kuin myöskin niin kuin selvästi hallinneet miestä ja ovat osanneet ajaa omia etujaan. Joku Elena Saucescu on ehkä paras esimerkki, myöskin Hoxan vaimo oli tällainen. Että ja epäilemättä Michel Bennet sitten, varsinkaan kun miehellä ei ollut enää mitään poliittista valtaa, niin kyllähän varmasti osasi tässä hoitaa asiansa.
Niin tässä kävi sitten lopulta myöskin niin, että jonkin aikaa ex-diktaattori oli käytännössä jopa varaton, eli Jean-Claude Baby Doc Duvalier, kunnes sitten eräs sveitsiläinen pankki vapautti hänen pyynnöstä Haitin jäädyttämiä varoja 4 miljoonaa dollaria, ja se sitten vei tavallaan Duvalierin rahahuolet joksikin aikaa, ja hän pystyi edelleen mukavaa elämää Ranskassa.
Ilmeisesti hän olisi tarvinnut vielä paljon enemmän rahaa, että olisi jotenkin saanut sitten elämälleen korviketta, että kyllähän tämmöistä vähän huutaan, että hän olisi ollut pikkasen tylsistynyt ja vähän niin kuin toimeton. Hänellä ei ollut oikeastaan mitään kunnon koulutusta eikä semmoista niin kuin agendaa elämälle, että hän vaan oleskeli sitten siellä.
Filosofiakirjailija Leif Sundström, Jean-Claude Baby Doc Duvalier, palasi vielä kuitenkin sitten tosiaan Haitiin oltua maanpaossa 25 vuotta.
Joo, tämä paluu oli aika yllättävä, koska hänen asemansa ei ollut mitenkään turvattu. Kun hän palasi, niin kyllähän jotkut ihmiset olivat siellä lentokentällä häntä vastassa ja riemuitsivat, että tulee jonkunnäköinen messian paluu. Tulee mieleen vertailukohtana tämä Juan Perón Argentiinasta, mutta Baby Docilla ei ollut mitään tietä kyllä valtaan tässä vaiheessa. Eli kyse oli enemmänkin siitä, että tuomitaanko hänet täällä Haitissa vai ei.
Niin, häntä syytettiin korruptiosta, mutta ei se mihinkään kantanut se syyte.
Joo, ei. Hän pääsi huvilaan, oli siellä kotiarestissa. No, liikkuminen hänen kaltaiselle ihmiselle olisi ollut hyvin vaarallista muutenkin, että siellä hän oli ainakin turvassa. Ja häntä tosiaan syytettiin korruptiossa, mutta kaikki syytteet hylättiin. Että se oli ilmeisesti hyvin vaikeaa sitten tuomita tätä miestä, joka oli kuitenkin ollut, ja hänen, varsinkin hänen isänsä oli ollut olennainen osa maan historiaa. Ja häntähän ei syytetty ihmisoikeusrikkomuksista, vaikka olisi ollut todellakin paljon aihetta, mutta hänet vapautettiin sitten niistäkin. Kaiken kukkuraksi vielä Baby Docin poika Nicolas, hän on tullut politiikkaan mukaan. Ja jos nämä Haitin presidentinvaalit olisi pidetty ihan normaalin tapaan, niitähän ei ole pystytty nyt järjestämään tämän kaoottisen tilanteen takia, niin Nicolas olisi ollut mahdollinen presidenttiehdokas.
Nähdäänkö hänet kenties joskus Haitin presidenttinä?
Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka nähtäisiin, että kyllä niin kun se on käsittämätöntä, että kuinka vähemmänkin kaoottisissa maissa niin kun jotkut perheet isältä pojalta tai mieheltä vaimolle tuntuvat pitävän pintansa. Että en yhtään ihmettelisi, vaikka Nicolas Duvalier olisi joskus Haitin presidentti.
Kiitos, kun kuuntelit 12 diktaattoria-sarjaa. Jos historia kiinnostaa, tilaa Yle Tieteen ja historian uutiskirje sähköpostiisi Yle Tunnuksen viestiasetusten kautta. Siitä saat parin viikon välein tietoa uusimmista ohjelmista, podcasteista ja artikkeleista.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Moikka! Mä oon Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Tuu mun mukaan tutki pimeätä verkkoa ja selvittämään Sikara 3301 arvotusta. Etsimään biisiä, josta kukaan ei tiedä edes netissä mitään. Ja tietty seikkailemaan kriipipastojen ja videopelien maailmaan. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.